Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. Så jeg er så irritert på meg selv. Fordi nå, når skal vi spille en episode, så går jeg og tisser.
Ja.
Og så tar jeg meg ikke tid til å tisse ordentlig.
Nei.
Nei.
Ikke vasket du hender heller.
Nei, som vanlig ikke.
Jo da.
Ja, det klarer jeg. Men altså etter at jeg fødte Tutti, så har jeg følt at jeg har hatt litt slarkede blære. Ja. Fordi den ble overstrukket under fødselen, og så måtte jeg ligge på barsen noen dager og katetrisert, fordi den var litt slapp i fisken, før den skjerpet seg etter noen dager. Men etter det så har jeg liksom følt sånn, jeg klarer liksom ikke, jeg får ikke tisset helt ordentlig. Jeg må veldig ofte, jeg må alltid stoppe sånn to ganger og tisse før jeg legger meg, og ja, jeg jo litt stress. Og så har jeg en svigerinne som holder på å utdanne seg til å bli, hva det heter?
Urolog?
Nei, som heter, nå ser jeg på gjesten som vi ikke har introdusert henne, men tisseterapeut. og hun helt fantastisk, vi har snakket mye om dette her, hun bare sånn, ja, du må ta deg tid til å tisse ferdig, og hvis det et problem, så må du gå og snakke med noen. Og det har jeg jo tenkt å gjøre. Men det bare nå, rett før vi skulle spille inn her, så kjenner jeg sånn, jeg har egentlig ikke tisset ferdig. Og så reiser jeg meg fortsatt, tørker meg. Skrenner, går ut, og så må jeg fortsatt litt tisse, og så tar jeg meg ikke tid til å gjøre det.
Nei. Nei. Men hvis du nå hadde blitt sittende der inne, hvor lenge kommer det mer, eller er dette, ja, er det sånn i hodet?
Ja, det kommer mer. Det kommer mer. Det har tatt lang tid.
Ja, for det er jo ofte en sånn, som ex-urinveinsinfeksjoniker, hadde jo veldig mye urinveinsinfeksjon frem til jeg var midten av 20-årene, så kan jeg, den var jo veldig ofte at jeg hadde en følelse av å måtte tisse mer, og så var det ikke mer urin.
Nei, det er det. Det er bare at jeg må liksom virkelig gå inn i mindfulness og slappe av i bekkenbunnen, og liksom, og så har jeg ikke tid.
Ja.
Jeg har ikke tid.
Nei.
Det er klassisk kvinnesyndrom, kanskje. Men jeg er sånn, ja. Hele tiden.
Det er trist.
Det er så trist.
Ja. Jeg unner deg alltid i verden til å tisse, Sigrun.
Ja, takk. Neste gang skal jeg prøve å bli sittende. Dette er jo også en offisiell påminnelse til meg selv.
Ja, og til alle som hører på. Ta deg tissetiden din.
Ja. Men jeg tipper jo du og alle dere som hører på lurer på hvordan det går med oppussingen vår.
Ja, herregud, som vi lurer.
Fordi nå har vi faktisk kommet til en ganske interessant fase, som er the doubting phase.
Ja.
Ja, for nå er vi jo i gang, altså sånn på ordentlig gang. Og vi har jo holdt på med dette her i mange år. Planlagt, tegnet en gang, tegnet to ganger, tegnet tre ganger. Og nå har de måttet bygge hele strukturen. Alle, altså... Alt er revet, og nå er it's a blank space, ready to be filled. Og da, ikke sant, nå er vi der. Fordi nå kan vi ikke ombestemme oss lenger. Nei. Så det er sånn, vi har bare bygget to soverom, burde vi bygge tre? Men vi har jo revet gulvet, det er ikke noe gulv å bygge tredje soverom på. Ok, burde vi eventuelt bare snu opp og ha stue på loftet i stedet? Altså, det er utrolig slitsomt.
Ja, det skjønner jeg.
Ja.
Ja.
Så det er en interessant fase. Så nå prøver vi bare å sitte stille i båten og la det passere.
Ja.
Uten å gjøre de største endringene, for jeg føler at det er en litt skummel fase å være i. Den her som er sånn, siste mulighet for å gjøre endring.
Ja, ja. Den er skummel, og så er den veldig skummel den dagen hvor elektriker kommer og sier sånn, kan ikke du bare si fra hvor du vil ha stikkontaktene dine?
Ja, vi er der nå. Det,
det hater jeg. Det føles ut som så store valg.
Ja, det er så store valg.
Og så tenker jeg sånn, jeg må ha en der, for jeg sitter med mobilen og lader den mens jeg ser på TV. Så må jeg ha en der, og herregud, hvor mange lys skal jeg ha der? Og så må jeg, over kjøkkenbenken, vi glemte den over kjøkken. Og så er det kjørt, ikke sant?
Men det er der vi er, og det som er vanskelig med å lage, det som jeg kaller for L-skjema, som jeg har plukket opp av en svensk influencer, som jeg har fulgt i mange år. Henrietta Fromholtz, ping, ping. Men det er veldig vanskelig å sette opp stikkontakter når man ikke har vegger og tak. Ja. Det må jeg bare si.
Der fordi, er litt mitt motto. Jo fler, jo bedre. Ja, legg på et par ekstra.
Ja, vi har kjørt på ganske mange. Ja. Og det som jeg ikke visste...
Jeg har lyst på i mitt nye hus, som jeg skal bygge en dag, er lister som bare består av stikkontakter.
Du mener som man har på kontoret?
Ja, men langs alle kanter så er det bare stikkontakter. Jeg må aldri gå mer enn... på en måte inn til veggen og lene meg ned.
Smart. Du kan jo også sitte masse stikkontakter sånn, til sånn skjult som man har i kontorpulter ofte.
Ja, det skal jeg spise på
det. Det blir fint. Ja. Det blir kjempefint. Nei, men det jeg lærte av min far heldigvis i helgen, som jeg ikke vet, for jeg er jo ikke spesielt bygginteressert egentlig. Jeg er bare along for the ride. Er jo at man trenger ikke å bestemme hvor bryterne skal stå, for de er trådløse nå.
Det er sant.
Det var ny fakta for meg.
Ja.
Det har ikke elektrikeren fortalt, så jeg håper han vet det.
Men er alle brytere trådløse?
Ja, eller tydeligvis så kan du trenger ikke bestemme hvor de skal stå før de på en måte. Du bare setter de opp der de skal være.
Det så rart.
Ja, jeg vet.
Det det fordi man har
Det en blåtann, da.
Men da må du ha lampe I seg, tror jeg.
Ja.
Nei, vi kan ikke diskutere dette videre, Marke, for dette kommer ingen vei med.
Hvis du elektriker og vet, send oss en DM på Instagram, så skal vi dele resultatet. Ok, ja, det var kort om mitt liv.
Ja. Ja, så fint. Jeg har gjort et regnestykke I mitt liv nå,
okay.
som jeg gjorde...
Hvor mye penger bruker du på boller I måneden?
Det mye.
Ja.
Men det et regnestykke jeg ikke har brukt tid på, for det bare leve mitt beste bollerliv.
Bra.
Jeg Men jeg fant ut at jeg jobber 70%.
Yep.
Og jeg fortalte etter noen, jeg jobber 70%, og så studerer jeg jo da halve torsdag, fredag, lørdag og søndag. Så da studerer jeg 70%. Bare, shit, jeg gjør noe 140%.
Wow.
Det var mye.
Det mye.
Ja. Så I går lå jeg I sengen og gråt litt, fordi av og til ligger jeg og gråter.
Mm.
Og får ut følelser. For jeg hadde sett en veldig søt hund på gaten, og så fortalte jeg om det til kjæresten min, så begynte jeg å gråte. Og da gråt jeg også veldig, fordi jeg ikke har noen frihelger. Og da, det kjente jeg at jeg måtte gråte for.
Ja.
Ja.
Men Kanskje du kommer til å føre med å ta frihelger hvis du begynner å drikke igjen? For da kan du på en måte studere hele dagen, så kan du være full hele kvelden og natten.
Ja,
og, da
og fyllesyk da den pågående studiedagen, sånn den ikke tels helt.
Eller da kjenner du sånn, nå har jeg hatt fri, det mer den følelsen.
Mm.
Så det kan du vurdere da.
Ja, nei, rett og slett mer rus inn I livet.
Mm.
For å skille på hverdag og rus.
Yep.
Ja. Ja, men takk for tipset.
Det derfor man drikker så mye når man student.
Ja, det faktisk sant.
Mm.
Og fordi man jeg vet ikke hva, man orker det.
Man orker.
Ja, bra.
Men det ikke alltid man orker hvis nei da. Jeg driver jo med smudde overganger
ja.
Det ikke alle som har endometriose og adenomyose som orker alt
Nei.
Og hvorfor? Det skal vi finne ut av I dag
ja.
Og med oss for å snakke om dette vi så heldige å ha Guri Majak, velkommen til oss
Tusen takk
Det veldig hyggelig å ha deg her For de som ikke kjenner deg, Guri, kan du begynne med å kort introdusere deg selv?
Mm-hmm.
Eller ikke så kort, det bestemmer du selv.
Takk. Nei, mitt navn da Guri Majak, og jeg jobber som overlege på Oslo Universitetssykehus på Ullevål I Oslo, og jobber veldig tett på pasienter med endometriose og adenomyose. Det de pasientene jeg ser absolutt flest av I min hverdag. Vi en stor klinikk, så vi har lov å være litt spesialiserte, og det må vel sies å være mitt spesialfelt.
Det et felt som oss på Ullevål har vokst de siste årene? Eller har det på en måte vært? Fordi,
det har vært veldig, eller, vi har hatt fokus på den pasientgruppa lenge vi. Har en mentor som heter Anton Langebrekke som...
Han har hørt om.
Ja, han en helt fantastisk mann. Og har hatt et fokus på den pasientgruppa I mange, mange, mange år. Og vært veldig god til å formidle videre både sin kunnskap og sitt engasjement til oss. Og antall søkende pasienter inn til oss økende.
Ja.
Det har kanskje noe med bevisstheten I samfunnet å gjøre også, men vi har hatt lenge et fokus på den pasientgruppa. Vi har doktorgrader pågående, har vi hatt I mange år nå, og mye forskning og fokus.
Mm. Og da når antall pasienter som søker seg inn til dere økende, så øker vel bevilgningene I takt også, gjør
de
ikke det?
Nei, det jo det de ikke
gjør. Å nei, de gjør ikke det.
Så vi stengte ned litt, for det har vært en pandemi og litt sånne ting, så det... Vi skulle gjerne hatt flere operasjonsstuer og flere leger og flere alt. Mer av alt.
Ja, virkelig. Mer av alt.
Mer av alt.
Mm.
Ja,
vi kan ikke begynne den diskusjonen, kjenner jeg.
Nei.
Det bobler I meg.
Ja, I meg også.
Vi får snakke.
Ja, det sånn
pure. Men vi gjør så godt, med de så godt vi kan med de ressursene vi har.
Ja. Så det som fint jo at både og her har jo nå tilbudt seg at vi kan bruke dette podcastet her som operasjonsstue.
Mm. Olav blir nå helsesykepleier.
Mm. Det oppgaveglidning et nytt begrep I helsevesenet. Så det
Effektivisering, ja. Mangfold I arbeidslivet, ja, det kjempefint. Men I dag skal vi snakke om endometriose og adenomyose.
Ja.
Skiller man fortsatt på de to diagnosene? Liksom,
Absolutt.
Med to forskjellige navn?
Absolutt.
Ja.
Mm.
Skal vi begynne på start? Hva det for noe?
Ja. Vi kan begynne med endometriosen. Endometriose jo et, for nesten I går så jeg tenkte jeg skulle ønske hette migrene, liksom et ord som litt lettere å si for alle, og jeg tror det veldig mange som endo ikke har hørt ordet før. Men endometriose er da betegnelsen på vev som ligner på livmorslimhinna vår, men som befinner seg helt andre steder i kroppen. Oftest da i lillebekken og så inn i magen vår, nær livmoren. Det der man som regel finner dem. Det kan være på villvei overalt, til og med hjernen har vi hatt noen rapporter på, så det kan være overalt. Men hovedsakelig sitter det jo gjerne rundt tarm, urinblære, livmor, eggledere, eggstokker da. Og dette vevet skal jeg sikkert få lov å beskrive nærmere litt senere, men forskjellen mellom endometriose og adenomyose er at adenomyosen sitter i selve livmoren. Der sitter dette vevet på en måte dypere inn i muskulaturen i livmoren. Livmorslimhinna og muskulaturen er jo normalt sett helt adskilt. Og livmoren, som sikkert de fleste vet, er en sånn kjempemuskel, tre lag med muskulatur som skal strekkes og selvfølgelig kunne gjøre at en fødsel av et stort barn er mulig. Det er en sånn svær muskel, og når det kommer betennelsesvev inn i den muskelen, kan man tenke seg at det vokser noe sånn inn i lårmuskelen eller i rumpa, det gjør vondt. Men forskjellen er da egentlig stedet det ligger, og antakeligvis også litt hvordan det oppstår. Men ja, det gir gjerne like plager da.
Adenomyose, de kan vokse ut i andre muskler?
Ikke i andre muskler, nei. Nå ga jeg det litt som et eksempel på hvor vondt det kan gjøre. Beklager hvis det var litt uklart.
Adenomyose i rumpa. Ja. Nei, for da ble jeg helt sånn der, shit, wow, jeg er alle som går rundt med liksom uforklarlige hoftesmerter.
Og vi begynner på nytt.
Nei.
Adenomyose er, hvis vi ser
livmoren.
For oss,
ja.
Det er livmoren, og det er da på en måte når livmorslimhinnen har fått lov å komme forbi den naturlige barrieren sin inn i veggen.
Mm. Altså, men Helene, du hadde nå et femhelse aha-øyeblikk.
Ja.
Ja, som vi ofte, fordi vi har hatt Guri skjønner, i løpet av denne podcasten her, så har vi liksom fått veldig sånn, ah, det er det jeg har. Ja. Og jeg skjønte at jeg hadde bodd i ny for noen år siden, og Helene, at hun kanskje har PSOS. Ja. Og du har jo hatt en vond hofte i mange år.
Ja.
Det var der det var adenomyose.
Så
det
ble, ok!
Ikke rart ingen finner ut av dette, så.
Fantastisk.
Herregud, og så er det sikkert bare emosjonelt, vet du, ikke sant? Men nei da, nå håpet jeg at det var adenomyose.
Endometriosen kan befinne seg overalt da.
Ja, ikke sant? Mm. Men hva, fordi dette vevet, hvor kommer det fra?
Ja, nei, det skulle jeg jo ønske jeg kunne sagt da. Det kan jeg jo ikke. Fordi det vet vi jo ikke helt. Teorien har stått i snart 100 år på at dette skyldes blødning på en måte. Egglederne våre, som sånne åpne rør, som er knyttet på livmoren. Så når man blør ut i skjeden med mens, så blør man bakover også. Og så blør man ut gjennom disse rørene, da, så det kommer blod inn i magen. Det gjør det nesten på alle. Og det er jo ikke alle som har endometriose. Men det var liksom teorien, at når man blør disse cellene bak, så kommer det inn i magen, så får det lov å feste seg, og så blir det endometriose. Så vet vi jo nå at sykdommen har jo en mye mer komplekst utgangspunkt enn bare det. Normalt sett, hvis du ikke har endometriose, så vil fremmede celler som føres bakover ved mens for eksempel renses opp av immunsystemet ditt og ikke få grobunn i det helt, at vi ikke lager noe arv eller ingenting. Mens når du har endometriose, så har du ofte noen endringer i din immunologi, altså immunsystemet ditt er litt på en snurr og gjør ikke jobben sin, og skaper heller en mye mer hissig inflammatorisk reaksjon enn den der rolige rensemekanismen som man skulle hatt. Og så er det jo det med genetikk da, at man vet at det er en stor genetisk komponent hos de som får endometriose, det er arvelighet. Mor, datter, søsken, ingenting som er 100%, men en stor arvelig komponent. Og den arven, genetikken, går jo mye på gener som bidrar til å lage hormonreseptorer, blant annet. Så det, når de genene skrus på, så får det endometriosevevet, som nå har fått lov å liksom danne seg, fordi immunsystemet ikke har ryddet opp i disse cellene som ikke skal være der, det får lov å da få noen reseptorer det ikke egentlig skulle hatt, og så øker det da hormonsensitiviteten sin, særlig for østrogen, for å blomstre. Så det er et ekstremt fascinerende vev, og vi ser også at det kan dannes endometriosevev med utgangspunkt i for eksempel eggstokkvev. Det er det vi kaller metaplasi på medisinsk. Da. Det er mange måter man kan se for seg at endometriosen oppstår på, men en komponent av annen immunologi, genetikk, og noe med miljøet inne i bukhulen som regel, da, som årsak.
Så er det sånn, rett og slett celler som løper løpsk, men man vet ikke helt hvor de kommer fra?
Celler som løper løpsk, ja. Og de ligner jo på livmorslimhinnen når du kikker på de i mikroskop. Det er jo derfor man har dratt liksom den analogien, men det er også sånn at denne type celler, for eksempel de store endometriosesyster i eggstokkene, kanskje ikke har oppstått på grunn av en celleendring. Altså cellene som er der i eggstokken, de skal jo ha muligheter til å bli hva som helst. Og at de da endrer seg og blir denne type celle. Og når man først har skrudd på den genetikken, så deler de seg, og fortsetter å være på en måte feilaktige celler, da. Så de deler seg og på en måte lager bare en koloni med masse slemme celler.
Mm. Det er nesten som kreft.
Det ligner veldig på kreft. Det deler veldig mye genetikk med kreft. Og oppfører seg som kreft med tanke på at det lager seg ny blodforsyning, det lager sine egne hormoner, det nedregulerer reseptorene for progesteron, som er veldig dempende for endometriose, oppregulerer østrogenproduksjonen sin, skal helst ha den mest potente varianten av østrogen som finnes, som heter østradiol, og den lager nye nerver. Og lager mye vondt.
Det er monstersykdom.
Masse inflammasjon, ja. Betennelse.
Ja.
Ja, for nå sa du vondt, og det leder meg jo litt over til neste spørsmål. Hva er symptomene, de klassiske symptomene på disse to, kaller vi de sykdommer?
Ja. Ja. Endometriosen er jo, som du sier, vondt. Dys kaller vi det på smerte. På medisinsk så blir det dysmenorré, altså du har vondt når du har mensen. Dyskesi, du har vondt når du går på do og har avføring. Dysuri, du har vondt når du går og tisser, eller hyppig følelse at du tisser veldig ofte, at du ikke får tømpler ordentlig, det ikke fungerer som det skal. Dyspareuni heter det når det er vondt å ha samleie, det er det dype støt, ikke liksom skjedinngangen, men de dype støta inn mot det betente vevet inn i magen, som gjør vondt, så det er en smertesykdom. Adenomyosen, kanskje mer relatert til kraftige blødninger. Endometriosen trenger ikke ha noe med blødningsmengden å gjøre.
Mm. Nei.
Men adenomyose er også absolutt dysmenorré, dyspareuni, altså alle disse smertetilstandene. Så de ligner veldig i sykdoms- eller i symptomtrykk, og så henger de jo ofte sammen, det er jo mange som har begge deler av.
Ja, ikke sant? For det er det. Ja, mange har begge deler.
Mm.
Det er også ganske interessant. Hvorfor kan noen bare få det ene og noen få det andre? Er det bare spredningen, eller er det? For det er jo to forskjellige ting.
Mm, det er to forskjellige ting. Og så er det sånn at noen ganger så er det endometriosen som er så hissig at den liksom har gravd seg litt inn i livmoren. Da er det jo ikke egentlig adenomyose, det er endometriosen. Og noen ganger er adenomyosen så hissig at den vokser seg innover og fester seg til tarmen og eggstokken og sånn. Da er det ikke endometriosen, men adenomyosen. Så det går an å skille de til en stor grad, og noen har veldig en hovedkomponent av den ene og mindre komponent av den andre. Men det er en veldig, det vi kaller en heterogen sykdom, det vil si en sykdom som arter seg veldig forskjellig fra kvinne til kvinne, både sånn som vi ser den på ultralyd og med det blotte øyet, og hvordan den gir seg uttrykk da, sånn symptommessig.
For kan man ha litt endometriose?
Ja.
Ikke sant? At liksom, hvis noen sitter og hører på og kjenner seg, å ja, men det gjør litt vondt sånn og sånn, eller jeg kjenner meg, altså man kan ha det litt.
Det er veldig forskjellig, ja. Hvor utbredt liksom de anatomiske forandringene er, ja.
Mm. Mm. Og kan man ha det litt uten at det utvikler seg? Eller er det for alle en utviklende sykdom?
For å gjøre det sånn kjempekomplisert, da, så kan man ha mye endometriose og veldig lite plager.
Ja.
Man kan ha lite synlig endometriose og veldig mye plager. Og så er det stort sett en progredierende sykdom, men ikke for alle.
Okay.
Det er kjempe enkelt å
forholde seg til. Jeg tar notater.
Litt mye.
Ja. Litt mye av og til ikke.
Nei, det er som jeg gir uttrykk for nå, er jo at det er så utrolig mye vi ikke vet, og jeg håper jo at det er mye av dette vi får bild. Jeg tror det ligger litt ulik genetikk bak de ulike formene for endometriose. Noen får dype forandringer som vokser seg inn i tarm og blære, etc., mens andre har helt overfladiske, mer betennelsesforandringer i den bukhinna, den huden vi har på innsida av magen. Så og noen får store, store syster fylt med blod på eggstokkene sine. Så jeg tror vi har med Jeg tror kanskje at vi kanskje i fremtiden vil vi snakke om ulike tilstander, ulike sykdommer, fordi de har ulik genetikk og ulikt forløp og ulike konsekvenser.
Men hvordan får man endometriose og adenomyose?
Diagnosen tenker du på?
Nei, altså sånn, er det noe vi er født med? Er det noe...
Nei, det var litt det jeg var inne på i sted, at det vet vi jo ikke helt. Nå, den teorien om at man må blø bakover gjennom egglederne for å få endometriose, den holder jo ikke mål, fordi man kan ha endometriose uten å ha hatt mensen. Man kan ha endometriose tilknyttet av misdannelser hvor man ikke har mensen. Så den er ikke god nok til å forklare på ingen måte. Så det man har også spekulert i nå er om vi kan ha noen celler med oss fra fosterlivet, som er sånne celler med sånn multipotensial til å bli hva som helst. Det er jo sånn vi lages som foster, at vi har celler som kan bli i ulike retninger, med veldig mye forskjellig vev. Og at vi fødes med sånne øyer av sånne celler, og så kommer dette med immunologien og genetikken, som gjør at det skrus på et eller annet tidspunkt. Og hva som skrur det på, usikker. Den epigenetikken er nesten som at du har et sånt piano, det er genene dine. Og så er epigenetikken, hvilken sang skal vi spille her? Og den sangen kan bestemmes av alt mulig. Kan bestemmes av hormoner, kan bestemmes av hormonhemmere miljøgifter, kan bestemmes av masse. Og det vet vi veldig lite om. Og hadde vi visst mye om det, så hadde vi hatt kanskje en kur, eller et eller annet som skulle skru av den bryteren. Men det har vi ikke per i dag. Ikke sikkert vi kommer til å få det i fremtiden heller, men at vi får noen flere av puslespillbrikkene på plass, det tror jeg absolutt.
For vet man noe om det er mer endometriose adenomyose nå enn før?
Nei.
Det vet du ikke.
Fordi det å måle endometriose og forekomsten av endometriose adenomyose krever jo stort sett undersøkelse i et mikroskop av vevet. Så kan jeg si sikkert, ja, det var det det var. Og for å få det så må du opereres. Og det har vi jo ikke gjort i jevn tilstrekkelig grad på hver og en for å kunne si noe sikkert om forekomsten. Så vi mener jo noe når vi sier at dette rammer sånn cirka 1 av 10 endometriose da. Så mener vi jo at vi er sånn cirka på blink i forhold til forekomst, men å si noe om det er likt nå, sånn som det var på 70-tallet eller på 50-tallet, vanskelig, men at sykdommen har eksistert og blitt beskrevet i 100 år, ja.
Og for nå er vi jo litt inne på, når du sier at man må bli operert, og man må se på cellene, nå er vi inne på måten man setter diagnosen på. Er det kun med en typisk sånn kikkhullsoperasjon for å se om det er vev, eller er det andre måter også?
Vi kan, det er, man må på ingen måte ha en sikker diagnose for å begynne behandling. Nei. Det er litt sånn viktig å si. Og noen blir så gode av den behandlingen man starter med at man ikke kommer så langt at man trenger noen operasjon, eller det er ikke noe behov for å gjøre det inngrepet. Så klarer vi jo selvfølgelig å se fryktelig mye med ultralyden, som er vårt foretrukne redskap, og med magnetrønken, eller MR, er også et godt redskap for å se på bekkenet. Men vi klarer jo ikke å se absolutt alt, og ja, fasiten er jo på en måte det vi ser i mikroskopet når vi tar ut vevet og ser da. Men man kan som sagt, det er ikke det første skrittet vi gjør. Vi prøver aller først å smertelindre, fordi dette er en smertesykdom. Og det er en sånn glidende overgang mellom, i hvert fall hvis det er mye smerterelatert til menstruasjon da. Ikke smerter ellers i syklus eller knyttet til samleie eller... Men smerterelatert til menstruasjon er jo en sånn glidende overgang mellom hva er normalt og når begynner det å bli sykdom, og så forsøker vi systematisk smertelindring enten med smertestillende og også da med hormonelle preparater og ser om vi kommer i mål med det og regulerer blødningen og regulerer mensen. Og hvis vi kommer i mål med det, så går jo de fleste selvfølgelig ikke videre med noen mer undersøkelser da.
Og er typisk da, det du snakker om da, er det prevensjon? At man tar?
Ja, det er prevensjonsmidler vi bruker, ja. Og andre hormonelle preparater, men som er inne og styrer den hormonelle syklusen. Og da er det sånn at, sånn som vi i hvert fall oppfører oss i dag, da, hvis vi har mistanke om adenomyose, så har vi veldig lyst til å velge et preparat som sitter lokalt, sitter i livmoren, virker hovedsakelig på det vevet tett på, der hvor... det vevet sitter, så da er det gjerne en hormonspiral som vi er glad i å prøve i hvert fall, se om ikke det kan funke. Mens endometriosen krever gjerne et angrepspunkt via blodårene og blodsirkulasjonen, og da må vi gjerne gå på mer ting som slipper hormonene ut i blodsirkulasjonen av tabletter, for eksempel. sprøyter eller ja.
Det en så heftig sykdom uansett, altså det vi hører om folk som lider av dette, det det påvirker jo mange punkter i livet. Og spesielt at det kan ta lang tid for noen å komme seg et sted hvor de får diagnose. For bare det å få diagnosen kan for mange føle at jeg ikke gæren. Dette jeg finner ikke på, jeg ikke sutrete og overdriver. Jeg har faktisk en tilstand som gjør at jeg har skikkelig vondt, liksom.
Det er nettopp det der at alle nærmest av biologisk fødte kvinner har jo en syklus på et tidspunkt og kan sammenligne sin mens med en andres mens. Så blir det jo den opplevelsen av at man har noe alle har, men man bare har det ikke på samme måte. Og det gjør at du ikke kan gå på skolen kanskje, du får ikke vært med på sosiale aktiviteter. Det påvirker livet ditt i stor grad da. Det er ofte sånn det begynner, men det er klart at for unge jenter som gjerne har mer uregelmessig syklus, for mange med endometriose så har symptomene startet gjerne når de var veldig unge. Og så er det vanskelig å se et mønster, da har du vondt i magen da eller da, så klarer de kanskje ikke helt, er det akkurat når du har mens og bare da, så klarer kanskje mange å koble det litt sammen, men ofte så er det jo generelt mer vondt i magen, større deler av syklus ved eggløsning, og dette er et østrogensensitivt vev i høyeste grad, så når du har den østrogentoppen ved eggløsning, så er det mange som opplever en forverring da, og så kludrer det seg litt til, og hvem skal forvente at en 15-åring skal klare å ha en dønn kontroll på syke? De har jo ikke det, ikke sant? Så de kommer gjerne med litt, det er ikke alltid så lett å lese heller, tror jeg da, til forsvar for fastleger og helsesykepleiere, men setter man i gang en behandling eller en utredning, så må man følge opp og sørge for at funker det ikke, så må man videre i systemet og få bedre hjelp, for det går veldig hardt utover livskvaliteten for de som er hardt rammet. Så det er mange som jeg sa, som lever godt på behandling og som har det fint. Så det en veldig stort spekter.
Men vi snakker jo nå litt om vondt, men enten du har en endometriose som blir behandlet eller ikke behandlet, kan det påvirke oss fysisk utover smerte? Nå tenker jeg for eksempel på altså, fertilitet eller andre organfunksjoner.
Helt klart. Veldig mange med endometriose har tarmsymptomer, og mange har gjerne en diagnose, IBS-diagnose i bagasjen sin. Og endometriosen, betennelsesbiten i endometriosen og nervepåvirkningen i endometriosen er fullt i stand til å lage en tarmfunksjon som krøller seg veldig oppblåsthet, kvalme, vekslende avføringsmønster, uten at det egentlig er endometriose i tarmen. Men noen har også det, og noen har så store knuter i tarmløpet at passasjen blir hindret at de rett og slett kan ha en stor risiko for tarmslygg. Noen har knuter som sitter på urinlederen som gjør at nyren ikke får tømt seg og blåser seg opp full av urin og kan ødelegges av det. Så det er absolutt mulighet for vevsødeleggelse, ja, og også ødeleggelse av alle de fine strukturerne vi skal ha når vi skal bli gravide da. Og en ting er liksom at det kan bli arrdannelser og sammenvoksninger som gjør at ting ikke fungerer, og at disse egglederne som jeg snakker om, som har sånne fint fangapparat i enden, de skal ha sånne lange fingre, fange opp det befruktet egget inn i buken, og så er det sånne kontraksjoner, bølgebevegelser, som liksom fører det befruktet egget inn igjen i livmoren hvor det skal feste seg. Hvis de er stive av betennelse og står sånne, sånne stokker og ikke får fanget opp og ikke får gjort jobben sin, så blir man ikke gravid så lett. Og 40% av de som er under behandling for ufrivillig barnløshet i undersøkelser, har man jo etter hvert funnet ut har endometriose i ulik grad. Da. Det vil ikke si at 40% av de med endometriose ikke blir gravide, så man må ikke snu de tallene, men det, blant de som er ufrivillig barnløse, så er det en stor andel som ender opp med diagnosen endometriose. Og da er det sånn at ja, de har også gode resultater på IVF-behandling, sånn som andre. Og de eggene man henter ut av eggstokker med blodsyster og diverse, de er like fine egg, blir like fine barn, deler seg like fint. Så det er ikke noe sånn kroken på døra av den grunn, men har man endometriose og strever med å bli gravid når man ønsker å bli gravid, så skal man ikke være så treg til å søke hjelp, da må man få hjelp.
Og da kan hjelpen både være operasjon for å fjerne arvev og få bort inflammasjonsbetennelsen for en periode.
Riktig, ja, det vet vi at øker sannsynligheten for at du blir spontant gravid da i etterkant. Mens når det gjelder den IVF-behandlingen, som er veldig sånn avansert fruktbarhetsbehandling, der det ikke så farlig om man operert I forkant eller ikke I forhold til resultatet.
Nei.
Mm.
Men så ville du anbefalt noen som skulle sette I gang å ta operasjon først og så IVF, eller prøve IVF først og så operasjon?
Det en veldig fin dialog å ha ut fra akkurat den sykdommen og den tilstanden du har som pasient med ja. Doktoren.
Mm.
For der velger vi veldig gjerne helt, det blir som vi som noen slags skreddere da, som skal sitte og skreddersy en behandling som passer akkurat der. For dette som sagt en sykdom som arter seg så forskjellig, så man må nesten se hver enkelt. Det ikke noen sånn fasit, men har man mye endometrioseplager, har man mye forandringer, så vet vi at, og du ønsker egentlig å bli gravid, så vet vi at ja, det et godt tidspunkt å bli gravid like etter operasjon.
Mm. Mm. Da vi inne på det med graviditet, for hvordan påvirker, jeg har hørt sånn, ja, men da burde du bli gravid, mm. fordi at det hjelper sånn. Hvordan påvirker egentlig en graviditet endometriose og adenomyose?
Ja, kjempegodt spørsmål. Det helt feil å si at man blir frisk av å være gravid. Så, og det også føler jeg veldig så vondt å høre jenter som føler at de får det så fryktelig travelt, for har de jo fått diagnosen endometriose, så må de jo skynde seg å bli gravide, for de kan jo kanskje plutselig få vanskelig med det. Det jo ikke sånn, endometriose en utrolig utbredt sykdom, og det absolutt ikke alle som har problemer med å bli gravid. Så, men svangerskapet I seg selv jo ofte en veldig god periode, da. Og det har kanskje noe med det skyhøye progesteronnivået under graviditet å gjøre, som demper også endometriosevevet. Så svangerskapet som regel en god periode, og gjerne også for oss, da man jo uten blødning, og man gjerne uten blødning I starten etter fødsel også, når man ammer for eksempel, hvis man gjør det. Og det å starte opp en lavdosert hormonell behandling da, for å holde liksom eggløsning og syklusen nede og starte liksom på 6-ukerskontrollen da, for eksempel, veldig en god løsning for mange, og gjør at mange opplever at når de først har fått ett barn, ja, men da velger de å gå på et eller annet I mellomtida, så får de to barn relativt tett, kanskje, hvis det passer I livet ellers, og så det en hormonell situasjon som ok å være I. Og så for andre så går det ikke I det hele tatt, fordi det blir så mye vondt, og man får ikke til å fungere I den familien man har laget.
Mm. Mm. Ja, det vondt.
Mm. Så det har liksom ikke den der strekkfunksjonen, det ikke sånn at det strekker, og da bare forsvinner arvevev, og liksom...
Nei. Nei, men det skrumper på progesteron, ja. Det jo det vi ute etter når vi gir den hormonelle behandlingen nå, jo å få det vevet å dempe seg og blekne og bli mindre hissig.
Mm.
Mm. Men det endometriosevevet jo så finurlig laget at det kan jo skru av de der progesteronreseptorene sine I veldig høy grad. Så det, hvis man har da gått på en hormonell behandling, det har funket, du har hatt det fint, så plutselig begynner det å ikke funke lenger, så det gjerne noe sånt som har skjedd da, kanskje. Så det lever litt sitt eget liv, også etter overgangsalderen. Ja.
Ja, fordi det var mitt spørsmål. Sånn, du sier jo at, du sa I sted, at disse sykdommene ofte noe som utvikler seg over tid. Hva skjer når vi kommer I overgangsalder?
Mm-hmm.
Fortsetter å utvikle seg da, eller...
De fleste blir betydelig bedre I overgangsalderen, sånn smertemessig. Men vi lager mye østrogen I fettvevet vårt. Det liksom vårt andre reservoir I forhold til å lage østrogen. Da lager vi en mindre potent variant som heter estron, men likevel vi I stand til å fore dette endometriosevevet vårt også etter overgangsalder. Og ikke minst har du laget veldig mye sammenvoksninger og trøbbel I magen. Når du var yngre, så ligger jo de blir ikke borte. Så plagene kan helt fint fortsette. Så, sånn som vi opplever det, så det klart en stor sannsynlighet. Vi har ikke veldig mange pasienter som etter overgangsalder, men de som har plager som tilsvarer endometriose selv, uansett hvilken alder det I, de må tas på alvor.
Ja,
ja.
Mm. Ikke sant.
For det ikke sånn at det ikke kan skje.
Nei.
Nei.
Men det blir bedre for mange.
Ja, absolutt de aller fleste.
Mm. Ja.
Og det har jo med at det et hormonelt vev.
Mm.
Mm.
Nettopp. Og I noen tilfeller så har jeg også hørt at det å rett og slett operere bort livmor eller eggstokker kan, altså det et alternativ I det hele tatt? Det
For adenomyose så jo livmor en kur, fjerne livmoren en kur.
Ja.
Da tar man bort problemet.
Mm.
Og det vil alltid være veldig vanskelig for oss I mange tilfeller å si helt særlig med adenomyosen nøyaktig hvor stor rolle de forandringene vi ser har I smertebildet for pasienten, særlig hvis det unge pasienter, og det å fjerne livmor et veldig absolutt valg. Men det vil der hvor det adenomyose som problemet, så vil det å fjerne livmoren fjerne problemet I stor grad, ja. Mm. Det å fjerne eggstokker gjør vi nesten aldri. Det vil jo si å kastrere. Det kan vi gjøre kjemisk med medisiner og se om det funker. Vi fjerner veldig syke eggstokker, og det har noe med at den eneste liksom økte kreftrisikoen endometriosepasienter har for eggstokkreft I store sånne syster med blod. Så der følger vi med, og eggstokkene veldig syke og nærmest uten funksjon og gir mye plager, så kan vi absolutt I diskusjon med pasienten bli enige om å gjerne fjerne den ene. De ofte veldig sideulik sykdom, så noen har det veldig mye på venstre eller høyre side, men den andre siden relativt ok. Og man klarer seg ganske godt med bare en eggstokk da. Men vi kastrerer ikke som behandling sånn kirurgisk der.
Fascinerende. Nettopp det med hver sin side, det ble jeg sånn sittende og tenker veldig hardt på, men ja, vi har ikke snakket så mye om det, fordi dette jo tydelig da påvirker hormonbildet og reseptorene, og hvordan kan det da påvirke psyken? For en ting jo at man kan bli selvfølgelig veldig nedkjørt av å ha mye vondt, og ha problemer med fertilitet, men påvirker det også direkte psyken vår?
De genene som relatert til endometriose også gener som blant annet sett I relasjon til angst og depresjon. Så det en økt forekomst av det også hos pasienter med endometriose, ja. Mm. Så det skjer det jo, hjernen jo en sånn plastisk ting som forandrer seg veldig I forhold til hvordan vi har det og hvor vi I livet og sånn, så... Å leve med kronisk smerte skaper jo noen helt klare forandringer opp I hjernen også, hvor man blir mye mer sensitiv for helt normale stimuli. Så har du en sånn situasjon med en sentral smertesensitivering, som vi kaller det, når du har gått rundt og hatt så vondt så lenge at det signalen opp til hjernen har laget det, har laget nye, det har liksom kanskje vært en sånn liten skogsti først, og så har det blitt en liten sånn vei. Nå snakker vi motorveien liksom, inn til hjernen og smertesenteret I hjernen. Uten hjernen hadde vi ikke hatt vondt. Den er jo en sentral del I vår opplevelse av smerte. Og der kan selv bare det å være normalt oppblåst I tarmen oppleves kjempevondt, fordi det fyrer og fyrer og fyrer for den minste ting liksom, som skjer. Og så de signalene som skal til for å dempe smerte, de blir mer borte. Det har man sett på sånne fine røntgenundersøkelser av hjernen, hvor man ser at det ikke lyser opp på samme måte som de som ikke har endometriose og kronisk vondt. Så det skjer endringer I hjernen hvis man går og har kronisk vondt over lang tid, absolutt.
Det jo, jeg har nevnt den mange ganger før, men den IBS-forskningen som har gitt mest sånn resonans hos meg, hvor de hadde testet to ulike grupper med hvor de puttet sånn ballonger opp I tarmen og blåste opp, og de som ikke hadde hatt mye vondt I magen, altså IBS da, så var det sånn, føler meg litt oppblåst, men det går bra. Mens de som hadde hatt mye vondt I magen I IBS, bare følte det som sånn kniver I magen. Ja. Og det sånn jeg kan kjenne meg igjen I, at jeg får veldig fort vondt, selv om det ikke noe. Fordi jeg har hatt mye vondt I magen de siste 15 årene. Mm. Og det var jo, vi hadde jo Tina Tellum på besøk, som også elsket den, liksom, når den tysken henne slo til, hun sa sånn, autobahn! En autobahn med smerte! Og det var bare sånn, ja, hun sa kanskje ikke så hard dialekt, men uansett, jeg bare elsket den autobahn, har jeg sånn sittet fast. Og det som viktig med det, tenker jeg, å få frem at man blir ikke... Det ikke det at man blir liksom, at man tåler mindre, men at nervene rett og slett jobber mot oss da,
ja.
Og at hjernen jobber mot oss på det.
Og det som endometriosen lager jo masse, som jeg sa, mye nye nerver. Og det jo det som gjør den så vond. Den lager mye nye sensoriske nerver, altså smertenerver. Og så lager den også autonome nerver, altså det som går på det autonome nervesystemet vårt. Og da selvfølgelig velger den jo ikke parasympatikus, som sånn rest and digest, den velger jo sympatiske nervefibre stort sett da. Så det en veldig sånn fascinerende studie på mus selvfølgelig da, men hvor man har implantert endometriosevev I mus, På mennesker så klarer man å lese dette på hjertefrekvensvariabiliteten, at det er høy sympatikusaktivering hos de med endometriose, naturlig nok. Men så har man gått videre på mus, da, og så har man gått og sett på vagus, den store nerven som har med parasympatikus å gjøre. Og der hvor man har kuttet vagus, så har denne endometrioselesjonen fått lov å blomstre. Der hvor man aktiverer vagus, som vi kan gjøre med pust og annen aktivitet, så dempes da endometrioselesjonen. Så alt henger jo sammen, hodet og kroppen, og ja, som jeg har nevnt tidligere, det med mikrobiomet vårt. Vi har jo ikke bare mikrobiom i tarmen, vi har det jo i skjeden, og vi har det i livmoren, og vi har det antageligvis inn i magen også. Så det er liksom en helt sammensatt verden, da.
Og det er jo også noe vi har sagt om i mange forskjellige episoder med mange forskjellige kvinner, at det føles jo også ofte ut som et ganske stort ansvar å ha en form for diagnose, for da er det sånn, men har du prøvd for eksempel keto, eller har du prøvd mindfulness, eller du burde gjøre mer yoga, eller bli gravid, eller bare liksom ikke tenk så mye på det. Det er sånn, man får veldig mye ting som man føler, shit, det burde jeg prøve. Jeg burde prøve en ting til. Og personlig som har hatt mye greie med magen, har kommet til et punkt sånn, jeg er ferdig. Nå er jeg ferdig. Nå lever jeg så sunt som jeg kan, men jeg er ferdig snakket med at liksom, jeg orker ikke enda en sånn kur eller detox eller noe sånt. Fordi det
og det tror jeg er kjempeviktig, fordi når man har mye smerte og mye plager, så har man gjerne et litt sånn restriktivt liv fra før. Så hvis man pålegger seg selv nye restriksjoner i håp om at man kan ikke spise det, eller ikke drikke det, eller ikke være opp etter det, og det klokka på natta, eller man kan, altså at man får veldig mye begrensninger i livet uten at det kanskje egentlig funker, det er trist. Så det må man være på vakt for, både når man omgås folk og som helsepersonell selvfølgelig. Hva man gir av råd, det er godt basert på hva vi vet.
Ja, fordi selvfølgelig, hvis det funker for noen å spise mye mindre sukker og liksom meditere hver dag, supert, men det er ikke, det kommer jo aldri noen av disse tingene til å være noe som løser det helt.
Nei, men det handler om å leve med, altså det å få riktig behandling er ekstremt viktig for å få så god funksjon som mulig. Så der er vi nøkkelpersoner i helsevesenet. Det skal være en god og vei inn til liksom å få den riktige behandlingen for deg, og den er kanskje riktig noen år på den måten, og så kan den kanskje endres og bli annerledes igjen hvis den ikke funker lenger, etc. Dette er jo en ganske langt lærrett man skal gå sammen. Men det å leve med en kronisk tilstand, det er noe man må finne måter å mestre på også. Og der tror jeg at vi kanskje hadde vunnet mye om vi hadde satt inn bevissthet og rundt mestringsstrategier mye tidligere, og at færre hadde endt opp i en kronisk smertesituasjon. For sånn vi har snakket om denne autobanen, da, den er jo vanskeligere å snu, selvfølgelig. Når du har kommet dit, og så blir man liksom oppgitt, for da skal man begynne å snakke om yoga og mindfulness, for da har man liksom gitt opp på alle andre fronter, og da får man jo også en litt så feil inngangsport er hvorfor det kan være viktig da, å ha mestringsstrategier og styrkekilder i livet ditt som gjør at du klarer å leve med denne kroniske tilstanden, som helt sikkert er ok noen dager, absolutt ikke ok andre dager, og at det er en slags flyt med livet da.
For det er sånn, jeg går jo til psykolog annenhver uke og koser meg veldig med det, og tenker at det er jo ikke fordi jeg blir frisk fysisk, altså nå er jeg er ikke veldig syk altså, men litt sånn issues her og der, men jeg går ikke dit for jeg tenker at det kurerer det. Jeg går dit fordi det er et sted å ventilere, og kanskje ta ut noen av toppene og støtte, ikke sant? Så det er jo også de der båsene for hva er det behandlingen gjør, ikke sant? En hormonell behandling kanskje faktisk stopper syklusen, gjør at du ikke blør, at det er mindre vondt, smertestillende gjør dette, og så videre. Men at man trenger noe støtte, noe å holde seg fast i, noe som man vet at roer ned nervesystemet, noe som gjør at man føler seg trygg, oksytocin kan flyte litt, liksom alle disse tingene. Det er jo, og det er kanskje det som er når man, hvis man får det rådet, gjør yoga, så er det sånn, hvorfor det?
Ja, nettopp.
Det er ikke fordi du kommer ikke til å bli frisk av endometriosen eller adenomiosen, men det kan være fint for deg å kjenne at du liksom får lov til å bare slappe av litt. I don't know.
Ja, jeg er helt enig, og det føler jeg veldig sterkt at det er vårt ansvar når vi skal gi anbefalinger, er å gi dem med et hvorfor. Og vise at vi kan dechiffrere det vi tilbyr ned på et sånt, jo, du skal gjerne stimulere vagusnerven din, men hvorfor? Jo, fordi vi tror du har en overvekst av sympatikus i kroppen din. rett og slett fordi dette vevet liker å lage den type nerver, og det de vi må motarbeide, for eksempel.
Mm.
Så vi må på en måte grave så dypt at vi kan forklare for pasientene våre hvorfor vi tilbyr ting når vi tilbyr det.
Mm. Men apropos forklaring, før vi begynner å avslutte, vet du, Guri, om det pågår det noen forskning på dette feltet nå, som
ja.
Vi kan glede oss til?
Ja, og jeg blir så glad, fordi at det er jo stadig i min verden, da, jeg lever jo en litt avsondret endometrioseverden, men der er det jo stadigvæk noen store kongresser, og endometriose er jo et hett tema i gynekologien. Så, og nå ser jeg at det dukker opp mye mer rundt genetikk og epigenetikk. Det er mye snakk om det med miljøgifter, som vi har nevnt så vidt, og hormonhemmere som vi omgås. Det er mye snakk om mikrobiome og hjerne-tarmaksen, hvordan det spiller inn i forhold til endometriosen. Så jeg tror vi er i ferd med å få en mye mer sånn helhetsforståelse av sykdommen. Og før vi klarer å liksom skjønne mer detaljert hva som skjer, så det er jo det som gjør at vi får nye behandlingsmetoder. Vi må skjønne mer, og da kan vi angripe sykdommen på nye måter, sånn som nå, ikke sant, hvor vi har hormonell behandling som gjør at du ikke blir gravid når du går på behandlingen. Du må slutte på behandlingen din for å bli gravid. Det er jo ugunstig. Jeg skulle gjerne hatt noen flere knagger å angripe også. Og der vet vi jo blant annet at det er mange andre typer reseptorer i dette vevet også, ikke sant? Migrene er jo en kronisk sykdom som er dominerende hos kvinner, hvor man har en medisin som heter CGRP-hemmer. Det er et sånt kalsitonin-genrelatert peptid, kalles det. Men den finnes jo i endometriosen også. Den har med dilatasjon av blodkar å gjøre. Så,
altså utvinning?
Ja.
Ja.
Mm-hmm. Så det å finne ulike mekanismer hvor endometriosen klarer å lage inflammasjonen sin og trigge smerten, som man kan angripe, gir oss jo et større arsenal da, på behandlingsmetoder. Så jeg tror, jeg er evig optimist, men jeg tror absolutt at vi er på vei mot noe mye mer helhetlig og mye større forståelse for begge sykdommer i kort fremtid,
ja. Mm. Ja, det er veldig gode nyheter.
Mm.
Det er deilig å avslutte med noe positivt,
ja, det
når det er snakk om alvorlig sykdom.
Jeg skal avslutte med en annen positiv ting. Shoutout til Endometrioseforeningen.
Oh, ja.
Og sitter du og hører på nå og tenker, jeg tror at jeg har endometriose eller adenomyose, please meld deg inn. Mm. Fordi det er sånn med pasientorganisasjoner, jo større de er, jo høyere roper de. Så meld dere inn og følg dem på Instagram og bare... Fight for your right.
De har altså gjort en så vanvittig jobb de siste årene.
Ja,
det må jeg virkelig si. Og sammen med veldig modige jenter og kvinner som har stått frem med sine historier og fortalt hvordan opplevelsen av å ikke få god nok hjelp i tide har jo hva det har gjort med deres liv. Og alt dette resulterer jo i et politisk press som vi som helsepersonell ikke er i stand til å få til, tror jeg. Det er befolkningen og pasientene og historien i media som må opp for at vi skal klare å nå igjennom.
Dessverre,
ja. Mm, og det håper jeg vi gjør. Nå har vi jo hatt en gruppe i helsedirektoratet på beordring fra Bent Høie, vår forrige helseminister, som skulle se på et bedre behandlingstilbud for denne pasientgruppen. Det var et stort fremskritt. Han sto jo på offentlig TV og så innskyldte alle. Den gruppa leverte rapporten sin nå før sommeren, og vi venter jo spent da på at vi skal få høre hva vi får av det vi har foreslått. Men vi har i hvert fall levert, altså samarbeid, helse, sør-øst, vest, midt og nord, alle har levert inn en søknad om en nasjonal kompetansetjeneste. Vi har bedt om en raus del med penger. Vi vil øke kompetansen og kunnskapen rundt disse sykdommene i hele Norge. Både i befolkningen, hos helsesykepleiere, fastleger og selvfølgelig hos gynekologer, og lage gode retningslinjer som er førende for alle. Så sitter du i Harstad, så skal du få lik oppfølging og ha den samme på en måte veien inn mot en behandling og diagnose, etc. Som om du sitter på Sinsen. Så Dette er viktig for oss, og vi har lagt ned mye jobb i å komme med gode forslag sammen med endometrioseforeningen. Så det, og sanitetskvinne, og det, vi er så enige, og nå håper vi bare at vår helseminister nå velger å si, ja, men nå er det deres tur.
Kom igjen, Ingvild Kjerkol. Ikke skuff oss nå.
Ja. Går pengene i denne retningen denne gangen.
Ja.
Ja, da tror jeg vi skal få gjort så mye. Vi er så mange som er så gira på å få gjort så mye bra for denne pasientgruppa, så det er bare å
penger til
skru på kranen, så skal vi få gjort gode ting altså, med de ressursene vi får.
Mm. Ah, tusen takk, Guri. Fantastisk å prate med deg. Mye positiv energi inn i avslutningen av denne episoden. Det tar vi med oss.
Ja.
Så snakkes vi snart.
Det gjør vi. Tusen takk for at du hørte på.
Takk for at du fikk komme.
Ha det.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke er helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du er glad i. Enten det er partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no. Morgenlevering.